kun radio sagale americati radio sagale america wita ta kabega jimaatat galgala keessa salama walakka jal kabega sasadit meter bandi digdemission if soddo mito korret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenya jallatamo akkamolten arre jimaata gayya shan barakuma lamaf kudaja kala kops etiopia timo adoles digdemi sagal barakuma lamaf saddet kesume sanke sanarani na modanditi
odu adunya fantu jube horati matan odu harramu mich ministera etiopia hayle mariam dessaleñ hirirri qasale hawasaratti guya borige gefamu fuama miseran alajechun hawasi chakka ofra egetu akekachisan
obbo bakkale garba obbo gurmeesa ayano obbo dejene taafaf obbaddisu bullahla dabale hoggano ni kongres federala romo arramane murti federalat yaata nijiru odu dabodatti debina while kenya soran dorgomi sporti awas romo kan america kaba kuta minnesota magala minneapolis kesat gege sama jiru dofu dafachi jira olma arranu gabasuf qopaye jira Opim somas ni kamne da gefato ta kenya wa marafu agat murasa ganta kenya tin walin turajen am odudaf garatu jbeta debin
Motumman sera eksisuf kadirqa muta usaf itigafata masa kabo uta umumich ministera etiopia hayle mariam dessaleñ beksisan mumich ministeri cha kana kabeksisan imoti addadarra tarraib satuta oduf kennanin ture ibsasani kanan ummatich rakkosa kara demokratwa famayan hikuf cerra badla qabajedani kan abba hin qabanne wamich hirira casa hawasi harat darbera akka ofegetu yadachisan torbe oromia afnanno amara bakkatokkotokkot kagege samanif hirirawan Wama majran seran ala jran akka herat mirgi hirira nagabau kan ega metaus kanen torban kana gegge famanif gegge sun barbada mugaru seran alaf casa hawasan kawama man sochi seran ala tijran ejennum farrein nagenya ututtin calaqisu kan argamef ummata oromos tay ka gondar bakka himbu jedaniru motummanis sera eksisuf jecha gocha wan seran ala dabsisudaf itigafata masani ba jedan gafi ummata sasirritanse karado gogorata en agenda sani siyasa bakkan gauf humnoti sosso anira hawasichi akka ofegetu yadachisa jedan hogganonni biyoti gamfa afrika humnotin biyoti ala biyorana bututte sudan kibatta kergaman akaragase sanif gafatan bati derbe ulitte buinso humnoti motummaf ribte loltota giddutti kae namota dibbasa digalafate kannen kurna kuma lakawaman qee ofira godanse sebod muddamni magala galma motumma sudan kibake sahmate jira president salva kiir akajadanitti humnoti nage gumsa katokkuma motummota deggeruf loltonni alaan barbaachisan garu bakka bu'an mormitota kataan goyi yol yol akajadanitti humnoti motummaf kamotumma kan ribte loltota giddu humnoti seenantu barbaachisa jadan humnoti nage gumsa katokkuma motummota kuma kudalama taantu yero amma sudan kees kibake sajiru Garelele listota Libya kannen motumma tokumma motumotan deggeramu kabiyetti morman halellan qillen sarran United States torban kare geggesite manni ISIS concert keessa halele balale fatani jiran garelin islamumma biyetti akkajadanitti halella wixata jalqabesun mumich ministera Faiz Al-Sarej bekkana sadarka addunya qabu kalibyan gafatamuyyu Seran ala jedaniru kan sochi farra motumma hogganan Sadiq Al-Girhani tumura baati adolisarra mormi ka dagesesan erga motumman Faransay Libya ke saumnoti lafo kanen ISIS tidulu deggeran qabachu sa amane bodayo taw halella qillen sarran kella United kalesa United States geggesete fudata man qabu jedan televizion Libya ratti diachu danis loltota ISIS kadegeran fakkata niru yero amma Libya kesat wolitti bu insu ummata nanno kanen muslimota ta an giddut gege sama kajiru ennataw worren gamadya harka kesa akafudatan yadachisan kadage fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti Afghanistan walta kesat hojjetto ta dandi balali Pakistan Shanif Karasha tokko harka Taliban jala basuf dulli nage gumsa gege sama kajiru ta'u angawni beksaniru dote sentoni namota kana helicopter risani civili bala ragaen erga gandagammoojjii Afgaanistaan Logar keessatti kuftee booda ugguraman. Namoonni ganda sana akka jedhanitti helikoopterittiin erga lafa rukuttee booda abidditti qabate. Namoonni irra turanis balaa sanarraa yoo oolan boodarra qabamanii namoota hidhataniin bakka hin beekamnetti geessaman jedhan. Hoogganaan waraanaa Paakistaan Jeneraal Raahil Shaariif pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaaniitti bilbiluudhaan kanneen iggitaman nagaan akka gadhiifaman akka gargaaran gaafatan. Dubbiimaan waraanaa akka jedhanitti Gaaniin eegumsa akka godhamuuf waan danda'ame mara ka godhan ta'uu dubbataniiru. Kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp viidiyoo utuu maallaqii Yuunaayitid Isteetsi guyyaa lammiiwwan Ameerikaa hidhaa keessa turan gadhiisaman Iraaniif kennamu argeera jechuun dogoggora ta'uu dubbataniiru. Qophii torban Oromoo Wiik jedhamu Minnesootaa keessatti itti fufee jira. Gama dorgommii kubbaa miillaatiin amma garee afuritti walitti hafe. Tapha kaleessaa irratti gareen madda walaabu Siyaatil garee leenca DC moote dorgommii keessaa galchite. Jarri walitti hafe har'a waliin taphata. Sooraan qophii tana gabaasuudhaaf Minnesootaatti argama. Sooraa akka mooltee torban Oromoo maal fakkaata?
Kubbaa miilaa qofaa miti dorgommii hawaasa Oromoo, dorgommii marii siyaasaa, qophii bashannanaa qofaa miti dorgommii wanti hedduun keessa jirti. Torban namni bar hedduuf waliin argin Awustiraaliyaa jalqabee hagi Kanaadaa walitti dhufu Ameerikaa dabalee biyya hedduu keessaa walitti dhufu torban namni keessatti wal argu. Akka bulchiinsi hawaasa Oromoo ka Minnesootaa kaleen dubbisnaan jedhanitti torban kan keessa nama hedduutti walitti dhufe bulchiinsi mootummaa Ameerikaa keessumattuu bulchiinsi Minneapolis fi Saint Paul magaalamaan tana jechuun qoodu Oromoon gama dinagdeetiif gama siyaasaatiin magaala tana keessa qabaatte argeetiin qoodu keessa qabaachuu isaanii waan argee fi adoolessi 30 haga 6 bara 2016 akkuma armaan durallee tolchaa bahanii torban Oromoo yookaan ammoo Oromoo Wiik jedhaniitiin qopheessa bahan bulchootii magaala tanaalleen. Jalqabaa eegii dorgommiin tun jalqabde eegii yookaan qophiin tun jalqabde haga boorisiin dhumattullee dhufaniitiin waan gargaraatiin Oromoo jajjabeessuuf hawaasa waliin mari'achuuf qophii akka qabaatanii dubbatanii. Akkuma reefu tujubaatillee jettee amma dorgommii tanaaf garee afuritti walitti hafee 27tti jalqabe waan gugurdoo hojjetan keessaa tokko bara 1996 jalqabe pirezidaantii Osfaanaa warra ta'ee hojjechaa turu yaadachuu. Qophii galgala keessatti ammoo qophii bashannanaa gargaraatti jira. Oromooti gargaraalleen irratti dhufaniitiin dubbatanii keessumattuu iyyuu bardaa miti boru keessatti namichuutti wayaa aadaa naqateetiin dhufeetiin akka eenyummaa isaa aadaa ofii agarsiisu waan irratti qophaa'u jiranii gara ispoortii tooyyuu deebiin ammoo garee afuritti wal tafe gareen afran wal hafti tunin Siyaatil madda walaabu garee Siyaatil jechuu Oromoo Eleven Stars Minnesota keessa Oromoo Yuunaayitid garee Minnesotaati Dirreedaawaa garee Minnesotaati kanaafuu arda madda walaabuutii fi dirree waliin taphata Oromoo Yuunaayitid fi Eleven Staritti ittaaneetiin waliin taphata. Taphi kun kana fakkaata gara kubbaa miilaatiin wanti jira kana fakkaatti garee kubbaa miilaa ijoollee dubraallee kalee waliin taphatanii abdii boriitii fi siiqqee waliin taphate gadi 2 wal qixxee bahe kubbaan dorgommiin kubbaa miilaa kan ijoollee dubraa akka ka'aa dhiiraa kan hedduu miti garee tana jajjabeessuu fi waliin taphatanii gara kubbaa baasketbool yookaan ammoo kubbaa saaphanaa leela waliin taphatanii shaampiyoonaan qeerramsaa Poortlaandiiti. Kan fakkaatti qophiin armaa fi an qabu Ansoraa Halakee magaalaa Minneapolis irra.
Galatoomi Sooraa oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen galme obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa irratti himataman hoogganoonni Koongireesa Federaalaa Oromoo fi Kabiroon walumaa galatti hidhamtoonni 22 mana hidhaa Qilinxootti qabamanii jiran arra waaree booda mana murtii federaalaatti dhiyaatanii turan. Kanneen dhaddachaa sanatti argamuudhaan deemsa yakkalaalchaa sana hordofaa turan keessaa tokko ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuuti. Akka isaan dhaddacha sana keessaa ba'anitti telefoon harka isaanii irratti argadheen ture. Akkana jedhan.
Har'a mana murtiitti kanaan dura gadda har'atti beellami kennamee ture murtii gara si'achiitti himata baqqalee fa'aa irratti godhame sana dhaddachi kun ilaaluu hin danda'amo hin danda'u kan jedhuti murtii isaa kennuudhaaf turani.
Eenyutu gaaffii gaafannaan kana irratti murtii kennu?
Ilaa karaa seera ittiin bultii constitutional law jechuudha isa irratti federaali himatamoota warra shororkeessota ta'an waan fedhestaan biyyi kun federaalaa waan bultuuf federaalizimii waan jiruuf iddoo itti yakka hojjetame keessatti naannoo isaa keessatti ilaalaa kanaatii fi dhaddachi achi jiru mirga qaba ilaaluudhaa fi achitti nuufa ilaalamu yakki kun hundumtu Oromiyaadha ergi jettanii Oromiyaan nuufa ilaalu federaalizimiidha. Federaalizimii wanta ta'eefi killilli irratti nu ilaalama malee asitti ilaalamuun nu gubbaan jiru mirga keenyatu sarbame dhaddachi kun kana ilaaluudhaaf mirgan qabu kan jedhu ture.
Kana kan dhiyeeffate Obbo Baqqalee Garbaafaa Obbo Dajanee Xaafaafaa jechuudha.
Nama 22 Gurmeessaa Ayyaanoon kan jiru Baqqaleedha. Addisuu Bullaallaati. Dajanee Xaafaati. Kanaan kan waamamu nama 22 himatama kana gubbaa jira. Oromiyaatti nu deebisaa kan jedhu ture yenni isaanii.
Arra manni murtii murtii kenneedha kan isin jettan maal kenne manni murtii?
Manni murtii kana laaluudhaa fi mirga qaba. Federaalii wanta ta'eefi kuni mirga isaatii asumatti ilaalama jedhanii kanarratti Baqqaleenfaa baay'ee falmanii mirga keenya sarbitanii kun immoo kanaan dura Eertiraa Federeeshinii kan rakkoo kaasee biyyaana gubbaatti waggaa 30 kan wal falmisiise wanta ta'eef isinis akkuma isaa kana yaada kana qabaattanii seera federaalizimii eeguu waan dadhabdaniif daanyooti nami sadii seera biyyattii ittiin bulan kana mirga isaa waan kuteef hin gaddina jedhanii kanarratti nuun ta'u yoo jettanii oliyyachuu hin dandeessu jedhanii kanaan arra jalaa cufanii.
Amma oliyyachuuf dhiisuun isaanii waan beekame jira.
Murtii kanarratti oliyyachuudhaaf danaagaa abukaattoo jiniin haasa'anii oliyyachuun hin danda'amu moo hin danda'amu isa jedhu ganaa madaalamee waliin ta'anii madaalanii isa dhufutti kamisa dhufu irratti yaada isaanii dhaddacha sana gubbaatti ibsuu hin danda'u.
Obbo Mulaatu Obbo Baqqaleenfaa Obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa Obbo Dajanee Xaafaafaa Obbo Addisuu Bullaallaafaa dhiyeenyuma kana haalli itti mana hidhaa qilinxoo keessatti qabamnee jirru kan loogiin guutamee hidhamtoota biraarraa adda nu baasanii qofaatti loogii nurratti godhaa jiru jechuudhaan sanammoo manni murtii haqaanuuf hin kennine jechuudhaan guyyoota 9 oliif nyaata lagatanii mormaa turan. Dhimmi sun har'a mana murtiitti dhiyaate moo hin dhiyaanne maalirra ga'e sun?
Dhimma isaa akkasuma kaasanii Baqqaleenfaa wanti kun attam isinis irraa eeraa attam jennaan. Dhaddachi kun waan inni nu godhu hin qabu. Kanaan duras isa iyyanne sana manni sirreessaa seeratti bultii qabaa achumaan inni karaa isaa isiniif hafitu nuun jedhee kana nuun godhin hafe. Kanaatiif nuyi dhaddacha kanarraa waan inni hin qabnu isin aareen keessan iyyuu tokko ilaalcha tokko qabdu manni sirreessaaf mana murtii irratti aangoo akka inni qabu barreerra kanaatiifi dhaddacha kana gubbaatti iyyachuu iyyuu hin barbaannu jedhanii turanii. Garuu yaada kana manni murtiis kaasee. Manni sirreessaa sana kan ajaju waamaniitu achi dhaddacha gubbaatti dhiyaate isatti immoo manni murtii ajajatti kenneera. Ajajanni itti kenne kun gara si achiitti jarri kuni shakkamaniiti kan hidhamanii mirgi isaanii sarbamuu hin qabu. Akkuma warra gara biraa isaanis ilaalamuu waan qabuu fi akkuma warra kaanii warra hidhamtoota sa'aatii 2 ganama amma sa'aatii 6 sa'aatii 7 amma sa'aatii 10 akkuma warra gara biraadha utuu isaan irratti garaagarummaan hin godhamin haa deemu. Kana wanta kana lammaffii dhaga'uu hin barbaannu kana sirreessaa fi jedheetu ajajatti kenne hin sirraa'u tasaagaa gara si achitti hojiidhaan falla.
Waa'ee dhuma mirga hidhamtoota kana ilaalchisee dhiyeenya kana Obbo Mulaatu waa'ee haala fayyaa Obbo Olbaanaa Leellisaa as raadiyoo keenyaaf ibsitanii turtani. Obbo Olbaanaan yeroo ammaa kana mana hidhaa Qaallittiiti kan isaan jiran haalli fayyaa isaanii yaaddessaadha jettanii turtan raadiyoo keenya irratti. Sana ilaalchisee achi booda waan ni ta'e maaltu jira?
Ilaa ammas dhukkubsateera harki isaa laasha'eera waa qabachuu hin danda'u. Kanaaf manni sirreessaadha mana yaalaa achi qabu inni gara hospitaala Black Lion'itti ergee ture. Achi Black Lion'iin immoo bakkee dhaquutu si gubbaa jira. Asitti waan ilaalamuu dandeessu miti ispeeshaalii barbaadaa jedhee qoricha ajajeefi ture qoricha sana. Fudhattee kanumaan malee iddoo gara biraatti isin erginu jedhanii kanaan amma jira. Baay'ee nu yaaddessa. Namichi kun achitti hamaan irra ga'ee lubbuunsaa akka hin dabarre yaaddoo guddaa keessa jirra. Bakkeetti erguudhaafis yoo ta'e namni nu gargaaran qaami hundumtuu kana irratti bobba'ee akka nu gargaaru gargaarsa gaafannee turre. Namichi kun rakkina guddaa gubbaa jira lubbuunsaa yoo darbe hin gaddina.
Obbo Mulaatu xumura irratti kan isin gaafadhu haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa dhiyeen gaddeennaa ibsitan bakkawwan adda addaatti mormiin ka'ee jira, mormiin babal'atee jira, namoonni hidhamuun ajjeesamuunis babal'atee jira jettanii turtan. Eega dhiyeen gadda dubbanne as waan haaraan waan Oromiyaa keessatti mul'atu maaltu jira kan dhaabni keessan gabaasaa qabu?
guyyaa har'aa kan nu ga'e gadaba isaasaa keessatti namni baay'een hidhamaa jiru rakkina guddaa jira reebicha jira nama madaa'e hammam akkanni ta'e hammammaatti keessaa baafnee hin arganne malee rakkina akkasiitu jira. Akkasuma dambidoolloos ijoollee keenya durataa kafaa'oo kan ta'e dambidoolloo kan jiru guyyaa har'aa qabamee hidhameera namni gara biraanis akkasuma hidhameera jeequmsa adda addaatu adeemaa jira akkasumas horroo keessattis rakkinatu adda addaatu jira nama qabanii hidhu garafuun jira. Baay'ee rakkina guddaatu jira shaashmaannee irratti immoo loltuutu bobba'ee akkuma jirutti magaala keessaati namoota qabanii reebanii guramaa jiranuun jedhu baay'ee sodaa guddaatu namoota keenya keessa jira warra hidhatan saba akkuatti harka qullaa gidduu kan bobba'antu jiru kun immoo baay'ee nu gaddisiisaa jira ammas immoo akkasuma fincoo'aa gubbaatti boombii dhukaasaniiru jedhu abbaa dhukaase hin beennu balaanni geesse hamma ammaatti biraan ga'iin jirra malee jeequmsa guddaatu achi jira akkasumas immoo buraayyuu har'a ganamaa qabamee amma ammaatti nama baay'eetu kaampii adda addaatti hidhamaa jira rakkisaadha iddoo hundumaati yaasanii hidhaa jiru.
Ittaanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godhee sin galateeffadha galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'utti jira as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 dhiyaataa jira. Qophiittaa nutti ce'uu keenya dura wallee waggoota hedduu dura Maayikil Jaaksoniif wallistoonni addunyaa kabiroon bara beelli Itiyoophiyaa mudatee ture wallisan kanan sin hafeera We Are The World jedha.
There comes a time when we heed a certain call when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the world.
Down.
wallistoota addunyaa kana wallee isaaniif guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaa. Jijjiiramni dhumaa torban dabree kan geggeeffame koraa qorannoo Oromoo irratti waraqaa qorannoo dhiyaatan adda addaa keessaa tokko caama biyyoota gaanfa Afrikaa mudaterraa aanuudhaaf teknoolojii ammayyaa fayyadamuun oomisha guddisuu akkasumas immoo lakkoofsa beeladaalee jiranii dabaluu kan jedhu keessatti argama. Oomisha saayinsii ammayyaatiin gargaaramanii akka guddatu gochuun kan jedhu Dr. Ayyaaloo Ligaabaa Delaware State University irraa akkasumas immoo hormaata beeladaalee kan ilaalleen Dr. Fentown Dibbaa Baltimore City Community College irraa dhiyeessanii jiran lameenuu jaallanneetu dubbise kunoota. Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teknikaa uumameef dhiifama guddaa gaafannaa. Akka obsaan nu eeggattan sin gaafanna.
Rakkina hanqina nyaataa biyya keessa jiru wajjin wal qabate attamittiin oomisha fooyyessuun akka danda'amu irrattidha kan ati dhiyeessite. Yaadisaa maal ture?
Kan hin dhiyeesse bu'aa baay'ee teknoolojii fayyadamnee akkamittiin oomisha guddisuu dandeenya. Baayo teknoolojii jechuun teknoolojii kan baayoloojii irratti hundaa'e jechuudha. Salphaamatti jiinii haa ta'uu yookaan immoo seelii haa ta'uu waama koomponantii tokko fudhanii isa tokko keessa godhanii maal bu'aansaa maal jijjiiruu danda'a yookaan fenotaayip jedhama jijjiirraa maalii fiduu danda'a kan jedhu qorata jechuudha saayinsiin kun. Kan koo immoo pootenshaal baayo teknoolojii rakkina climate change ji wal qabate jechuun jijjiirama qilleensaa ji wal qabate bu'aa maalii argisiisuu danda'a keessumaa gara gaanfa Afrikaatti kan jedhu dhiyeessee jechuudha. Rakkoo uumame fakkeenyaa fi gogiinsa akkuma beekamu iddoo adda addaatti immoo gara Eeshiyaa fa'aa kan of fudhanne lolaafaatu biyya balleessa. Kana kana wajji wal qabate baayoo teeknoolojii akkamittiin rakkina kana furuu danda'a kan jedhu dhiyeessee jechuudha. Inni tokko akkuma beektan amma egaa GM kan jedhamu warra jeenetikaalii jijjiiraman kana jeenetikaalii modified crops jechuun midhaan kan jiiniin isaanii jijjiirame iddoo adda addaatti amma oomisharra ooleera. Bifa isaa fooyyessanii yookaan dandeettii dhukkubaa dandeettii hir'ina roobaa akkasumas immoo bakka baay'ee oo kan danda'u kana hundumaa oomisharra ooleera jechuudha iddoo adda addaati.
Yeroo egaa bifa haaraadhaan akka kana fooyyessitanii bu'aansaa maayini?
Bu'aansaa gaa gaafa fuutee dhattee bakka rakkinni sun jirutti oomishtu oomisha gaarii sii kennuu danda'a jechuudha. Dhukkuballee hin danda'a jechuudha. Ilbiisas akkasumas hin danda'a jechuudha. Raafaa
kan
baay'ee gaarii sanas kan jijjiiru jiiniin adda addaa jira jechuudha. Kan hin dhiyeesse tokko iyyuu kana maal fiduu danda'a fakkeenyaa fi raayisii ruuzii keessatti fakkeenyaa fi kun hojjeteera jechuudha. Akkasumas immoo moosee yookaan poteetoo kana keessattis hojjeteera jechuudha. Kana fuudhee xaafii keessatti waan hin gooneef wanti nu dhowwu hin jiru. Xaafii keessatti ta'uu danda'a. Raayisiinis xaafiinis baay'ee walitti siqu isaan jeenetikaalii baay'ee walitti siqu. Isaan sanaan fooyyessuu dandeenya jechuudha teeknooloojii sanaan. Kan biraa baay'ee teeknooloojiin kun akkuma beektan egaa rakkina qilleensa amaji jiramoota rakkina tokko kan fide nami garmalee bobaa lafa keessaa kan bahuutiin fayyadame baay'ee guban yeroo qilleensi gubataan faalama qilleensaa yeroo uumamu rakkina dhadhaa'umaa jechuudha amma gaa kobeennu lafi o'aa dhufeera sodaa guddaatu yaa jechuudha. Kanaaf baayoteknoloojii fayyadamne akkamittiin baayoofiyuul jechuun bobaasa aaraa baayoloojii irratti hundaa'e qilleensa qulqullaa yookaan immoo faalumsa qilleensaa kan baay'ee hir'isu hanqisu oomishuun hin danda'ama. Kun immoo egaa akkuma beektan fedhiin bobaas dabalaa dhufeera akkuma uummati baay'atu teknoloojiis guddataa dhufu fedhiin bobaas dabalaa waan dhufee fi karaa sanas bu'aa guddaa qabaa jechuudha baay'ee teknoloojiin kun nyaata duwwaa otoo hin taane.
Dooktar Faantaawun isinis qorannaa dhiyeessitan qabdu an keessan maalirratti kan fuulleffate?
Anko kan fuulleffate waa'ii hormaataa irrattidha. Akkaataatti amma yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessattis ta'ee beelli deemaa jira. Beelli suni maalirraa ka'e akkamittimmoo beela sana hanqisuu dandeenya yookaan illee hir'isuu dandeenya waan jedhu irratti an dubbadhe. Duramaan dursee aniin baradhe waa'ii hormaataatti akkaataatti hormaata fooyyessanii akkaataatti aannan yookaan immoo foon saawwanii kana jabeessanii waa'ii hiyyummaa hir'isan irratti an hojjedhe. Silaa egaa waa'ii hormaataa sana karaa sadiitti dhimmatti bahama. Sanyii isaanii bayeessa gochuu fi kun tokko isuma amma biyyatti gochaa jiranidha. Inni naachuraal biriidiing jedhama. Naachuraal biriidiingiin hundumaa qophaa'ee namni hundumtuu dhimmatti bahuu danda'udha.
Kun jechuun gosa adda addaa walitti fiduudha?
Gosa abbaa fe'e amma sanyiinsaa kan fooyya'e biyyattillee yoo ta'e isa akkasitti dhimma bahu korma sanyiinsaa gaarii ta'e filatanii waraansisu jechaadha saawwaniin. Yoona kana kormi sun sanyiinsaa gaarii yoo ta'e akka aannan gaarii foon gaarii hundumaa fooyya'u godha jechaadha. Kanuma irratti karaa saayinsiis yoo ta'e karaa guddinaas yoo ta'e itti aanee isa sana fuudhanii akkamitti baay'isuu danda'u isa jedhanidha. Amma fakkeenyaaf kormi tokko sa'a tokko duwwaa takkaa waraana yoo ta'e kormi sanyiinsaa beekame immooyyuu aga 1,000 jabboota godhachuu hin danda'a jechaadha. Horsiisuun hin danda'ama jechaadha. Kun yeroo gabaabaa keessatti teekinooloojiidhaan dhimmatti bahame irratti fooyyessuun hin danda'ama jechaadha. Sanyiin sun tokkoffaa yeroo kormi guddaansaa saawwan sana yaabbatu cabsuu ni danda'a waan baay'ee ga'uu hin danda'a. Kun kan hanqisa. Lammatammooyyuu akkaataatti fooyyessanii irratti hojjetan gargaara. Sanyiin baay'isa. Warra aannan baay'ee laattu fooyyessaa jechaadha. Artificial insemination jedhama. Inni kormarraa korbeessas haa ta'u ammas haa ta'u irraa fudhatame kan wanta sana baay'isutti dabalameeti. Kormi tokko hamma 1,000 takkaa duwwaadhaan fiduu hin danda'a jechaadha. Isa egaa sanyiinsaa bayeessa yoo ta'e gara fuulduraaf illee isa sana fuudhanii kaa'uun hin danda'ama. Akkamitti kaa'ama hin qorrisiisu. Meeshaan kanaaf hojjetame firiizar jedhama. Tempereecharii egaa amma -196 amma kanaatti yoo keesse waggaa 20 illee taa'uun hin danda'a korma sana sanyiinsa. Kanaafi gara fuulduraatti bayeessi kormaa sunillee yoo du'e gara fuulduraatti akka sanyiinsaa faca'uun godha akka sanyiinsaa jiraatu godha. Kun immooyyuu hiyyuma jiru hir'isuu danda'a jechaadha. Waan baay'eetu jira egaa kanarratti. Sadaffaan immoo embiraayo tiraansifer jedhaman jechuun isuma waraansisame sana fuudhanii lamatti baasuun hin danda'ama kiraayoseekshiin jedhamanni yookaan immooyyuu embiraayo sana baay'isanii fuudhanii saawwan gara biraa kan aannan gaarii laachuu hin dandeenye garuu jabbii immoo laachuu kan dandeessutti saawwan baay'eetti dabarsuun hin danda'ama jechaadha. Kuni xinnoo al takka operaashinii barbaachisaa garuu amma yeroo ammaa kanatti kan guddatee jiru nan sarjikaal embiraayo tiraansifaran jedhus jira. Haa ta'u malee akka biyya keenyaatti akka Oromiyaatti Oromoon beekamaadha horsiisaanii.
Dhaggeeffattoota keenya sababa sagantaan keenya gabaabateef rakkoo teknikaa uumameen dhiifama guddaa gaafanna. Kanarraa kanumaan xumurraa marii kana torban itti deebina. Dr. Ayyaaloo Ligaabaaf Dr. Faantaawun Dhibbaa hedduun galatoomsadha. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 tti